Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 7 atau 8 Muharram 1437 Hijriah, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Wahai Allah yang memaling-malingkan hati, palingkan hati kami selalu kepada ketaatan kepadamu. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah mengenal sholat hajat. Sebelumnya saya ingin bercerita, mudah-mudahan cerita ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Sebelum kajian ini, saya ada berhubungan dengan pembawa acara kita, dan saya ucapkan di dalam majelis ini, mungkin didengar oleh jutaan manusia, saya ucapkan bahwasanya saya mencintai Akh Fawaz karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum duduk dan siaran ini, beliau mengatakan bahwa beliau sedang tidak enak badan, makanya ada yang menggantikan nantinya sebagai pembawa acara. Tapi karena mungkin satu dan lain hal, akhirnya beliau tetap membawakan acara tersebut, acara kita ini. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya salah satu saat terindah dalam hidup seorang manusia adalah dia bermujahadah, berusaha maksimal untuk tetap menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermujahadah, bersungguh-sungguh, berusaha maksimal walaupun dalam keadaan berdakwah, walaupun dalam keadaan sulit baginya, berat baginya. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu amalan yang bisa menghapuskan dosa kalian dan mengangkat derajat kalian?" Maka salah satunya adalah iswaghul wudhu 'alal makarih. Artinya menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan sulit. Terkadang seorang dituntut untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walau dalam keadaan sulit. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Bukhari. Shalli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala jambin. Artinya salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu salatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu salatlah dalam keadaan berbaring. Tetap mengerjakan ketaatan kepada Allah. Tetap menghambakan diri kepada Allah walau dalam keadaan sulit. Dan itulah saat-saat terindah. Saat-saat yang kita tidak berharap kecuali hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat semua kepentingan dikalahkan kecuali kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah saat terindah. Bisa mengalahkan raja dengan segala macam kekayaannya. Bisa mengalahkan orang kaya dengan segala macam kenikmatan yang dia dapatkan. Orang-orang salaf dahulu mengatakan, masakinu ahli dunia kharaju minha wa lam yadhuq ta'ama ma fiha. Orang-orang miskin dari penghuni dunia, mereka keluar dari dunia tapi tidak pernah merasakan bagaimana lezatnya dunia. Sebagian salaf juga mengatakan, lau alimuna ma nahnu fi la jaladuna bisuyuf. Kalau seandainya mereka mengetahui bagaimana indahnya, lezatnya beribadah kepada Allah, memperjuangkan agama Allah walau dalam keadaan sulit, tetap bersedekah walau dalam keadaan juhdun muqil, walau dalam keadaan harta yang sempit, harta yang sedikit, tetap dia bersedekah. Maka itu saat-saat terindah. Wallahi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lezatnya rasa itu demi Allah mengalahkan segala kenikmatan dunia dan akhirat. Mengalahkan segala kenikmatan dunia yang saya maksud. Dan itu adalah jalan menuju kenikmatan akhirat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannata al-akhirah." Sesungguhnya di dunia terdapat sebuah kenikmatan surga. Yang belum pernah mendapatkan kenikmatan surga, maka di dunia dia tidak akan pernah mendapatkan nikmat surga di akhirat. Maka cari manisnya iman. Cari lezatnya iman tersebut. Dengan bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Seorang yang berjuang di jalan Allah, dia kadang-kadang tidak mendapatkan terima kasih dari orang lain. Seorang yang berdakwah di pedalaman-pedalaman desa, wallahi saya bersaksi di hadapan Allah, mereka lebih mulia dibandingkan orang-orang yang mulia di hadapan manusia. Orang-orang yang benar-benar hanya menginginkan agama Allah tersebar. Panitia-panitia kajian yang keluar keringat hanya karena Allah. Tidak ingin disebut namanya, terkenal namanya, kecuali hanya ingin mengadakan kajian agar tersebar agama Allah. Maka saya berpesan, carilah nikmat tersebut. Bersungguh-sungguh berjuang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walau dalam keadaan sulit. demi Allah, manisnya lebih manis daripada madu dimanapun dunia ini. Lezatnya lebih lezat dari makanan apapun. Indahnya lebih indah dibandingkan kemewahan apapun. Fadzalika ta'mul iman. Itulah manisnya rasa iman. Tetap teguh ibadah, murabit menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Walau dalam keadaan sulit. Walau dalam keadaan terpaksa. Walau dalam keadaan susah dirinya. Pada saat itu tidak ada yang dia perjuangkan kecuali i'la'u kalimatillah. Kecuali adalah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai mukaddimah, mudah-mudahan kita selama hidup di dunia merasakan lezatnya iman tersebut. Merasakan bagaimana halawatul iman, manisnya rasa iman tersebut. Yang itu merupakan tanda cinta Allah terhadap hamba. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan tema kita yaitu mengenal salat hajat. InsyaAllah pada tema ini nantinya kita akan sebutkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan sholat hajat. Saya ingin memberikan beberapa mukaddimah dari mengenal sholat hajat ini. Yang pertama, bahwasanya termasuk nikmat Allah yang sangat luar biasa bagi seorang hamba, dan anugerah Allah yang sangat indah bagi seorang hamba adalah dia diberikan taufik oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, untuk bisa memperbanyak amalan-amalan sunnah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Masih saja hamba-hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sampai dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'idhanna la u'tiyanna wa la in ista'adhani la u'idhanna. Artinya, masih saja hamba-hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Maka jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia mengambil, menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika ia meminta kepadaku, maka sungguh aku akan berikan benar-benar permintaannya. Jika dia minta perlindungan kepadaku, maka sungguh aku akan benar-benar lindungi dia. Dari hadis ini menunjukkan keutamaan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Maka poin pertama sebagai mukaddimah, saya katakan termasuk taufik yang sangat besar bagi seorang hamba adalah tatkala seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk mudah beramal sunnah, untuk mudah mengerjakan amalan-amalan sunnah. Ada kadang-kadang orang mempunyai kesempatan luang, mempunyai kekuatan, mempunyai tempat yang lapang, akan tetapi belum diberikan taufik untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah. Sebaliknya, ada orang yang kadang-kadang kesempatannya sempit, kesehatannya kurang, akan tetapi malah dia mempunyai prestasi mengerjakan amalan-amalan sunnah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah mukaddimah yang pertama. Mudah-mudahan makanya saya katakan siapa yang saat ini dimudahkan oleh Allah mengerjakan amalan-amalan sunnah. Misalkan sholat lima waktu itu amalan wajib. Di sana ada sholat-sholat sunnah. Siapa yang dipermudah oleh Allah untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah, sholat rawatib, ba'diyah, qabliyah, atau sholat duha, atau sholat witir, sholat tahajud, atau sholat-sholat lainnya. Tatkala dia mudah dan diberikan petunjuk oleh Allah, dan memang diberi petunjuk, memberi kemudahan atas pengerjaan amalan-amalan sunnah itu hanya Allah, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan kita ada dan kita, saya, bapak, ibu, saudara, saudari, para pemirsa Raja TV dan juga seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, apabila ada yang belum dimudahkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah, maka mudah-mudahan dengan doa dan dengan tekad kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Ini poin yang pertama sebagai mukaddimah. Poin yang kedua, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah tentang salat. Intinya salat tatkala kesempitan melanda. Ini poin kedua. Indahnya sholat tatkala kesempitan melanda. Kita di dunia pasti akan diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah orang-orang mengira bahwasanya mereka dibiarkan mengucapkan kami telah beriman, padahal mereka artinya siapapun yang mengatakan Rabbunallah, amanna billah, Rabb kami adalah Allah, kami telah beriman kepada Allah, pasti akan ada ujian. Ujian berkaitan dengan agama, ujian berkaitan dengan ibadah, ujian berkaitan dengan ekonomi, ujian berkaitan dengan keluarga, anak, istri, ujian berkaitan dengan kerabat, paman, bibi, kakak, saudara, adik, orang tua, macam-macam. Maka pasti akan diuji. Maka sangat indah untuk iltija menghadap, mengerjakan sholat, menghadap kepada Allah dengan mengerjakan sholat tatkala kesulitan-kesulitan tersebut melanda, tatkala ujian-ujian tersebut melanda, terutama ketika semakin tinggi, semakin sulit, semakin membesar. Indahnya sholat tatkala kesulitan menghimpit. Indahnya sholat tatkala kesulitan memuncak. Indahnya sholat tatkala kesulitan semakin sulit. Dan ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah dengan kesabaran dan salat, dan sesungguhnya salat itu berat besar kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin melanjutkan dengan menyebutkan perkataan-perkataan para ulama, indahnya sholat tatkala kesulitan menghimpit berdasarkan tadi ayat yang kita baca, yaitu surat Al-Baqarah ayat 45. Ketahuilah bahwasanya indahnya sholat tatkala kesulitan menghimpit karena sholat merupakan mempunyai kedudukan yang agung di dalam Islam. Sholat adalah rukun kedua setelah dua kalimat syahadat. Sholat adalah pembeda antara muslimnya seseorang dengan kafirnya seseorang. Ya, maka coba sekarang perhatikan bagaimana perkataan para ulama, indahnya sholat tatkala kesulitan menghimpit. Kita lihat dari tafsiran-tafsiran dari surah Al-Baqarah ayat 45 ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam Tafsirul Quran Al-Azim mengatakan terhadap ayat ini, yaqulu ta'ala amiran 'abidahu fima ya'maluna min khairid dunya wal akhirah bil isti'anati bis sabri was salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka memerintahkan hamba-hambanya terhadap sesuatu yang mereka angan-angankan dari kebaikan dunia dan akhirat, untuk mengerjakan, minta tolong dengan sabar dan sholat. Ingin kebaikan dunia akhirat, ingin angan-angan dunia akhirat tercapai, kerjakan dua hal ini, sabar dan sholat. Kama qala Muqatil ibn Hayyan fi tafsiri hadhihi al-ayah, istainu ala talabil akhirah bis sabr ala al-fara'idhi was-salah, was-salatu min akbaril auni ala ath-thabati fil amr. Perhatikan ini perkataan indah, pantas ditulis dengan tinta emas. Muqatil ibn Hayyan rahimahullahu taala, seorang ahli tafsir, ketika menafsiri ayat ini beliau mengatakan istainu, di dalam ayat tadi ada wasta'inu, minta tolonglah. Maksudnya minta tolonglah untuk menggapai kehidupan akhirat, menggapai angan-angan di akhirat dengan sabar dalam mengerjakan hal-hal yang wajib, termasuk di dalamnya sholat. Dan sholat, kata beliau, min akbaril aun ala thabati fil amr. Sholat adalah termasuk pertolongan terbesar, pertolongan paling terbesar untuk tetap di dalam perkara ini. Kama qala Hudzaifah ya'ni ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa jika ada kesulitan menghimpit, ada rasa gelisah gundah gulana, beliau langsung salat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Lihat lagi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkataan yang disebutkan oleh Ibnu Jarir di dalam kitab tafsirnya, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian juga perkataan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Fathul Bari. Perhatikan baik-baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan perkataan Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf, wasta'inu ay ala hawaijikum ila Allah, artinya minta tolonglah atas hajat-hajat kalian kepada Allah, bisabri was-shalah ay bil jam'i bainahuma, dengan mengerjakan salat, sabar dan salat. Maksudnya apa? Dengan mengumpulkan dua hal ini, tatkala ingin salat harus sabar. Ya, harus sabar tatkala ingin salat, mengumpulkan dua hal ini. Wa antusallu sabirin ala takalifi salah muhtamilina limashaqiha wa ma yajibu fiha min ikhlasil qalbi wa hifdhin niyyat wa daf'il waswas wa mura'atil adab wal ihtiras min al makarih ma'al khashyah wal khushu' wa istihdharil 'ilm bi annahu intisabu bayna yaday jabbaris samawat liyas'ala faqa ar-riqab an sakhatihi wa 'adzabihi wa minhu qawluhu ta'ala wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Lihat, minta tolonglah untuk mendapatkan hajat-hajat yang kalian inginkan kepada Allah dengan cara mengerjakan sabar dan salat, yakni maksudnya mengumpulkan dua hal ini. Hendaknya kalian salat dengan sabar, karena salat itu membutuhkan kesabaran. Tatkala salat harus sabar, dia menanggung beban salat itu harus sabar. Dan tatkala salat dia wajib untuk mengikhlaskan niat hati tatkala salat, itu pun harus sabar. Tatkala salat dia menjauhkan, menahan seluruh was-was yang mengganggu salatnya, itu harus sabar. Tatkala salat dia harus memperhatikan adab-adab, ya, dan juga harus menghilangkan hal-hal yang mengurangi kekhusyuannya, mengurangi rasa takutnya, mengurangi rasa hadir hatinya, itu pun harus sabar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Tatkala salat dia meminta kepada Allah agar terlepas darinya siksa, agar terlepas darinya kemurkaan Allah, itu pun harus sabar. Persis seperti firman Allah juga dalam surah Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabar atasnya. Kata Az-Zawakhsyari, wasta'inu 'alal balaya wan nawa'ib wal iltihai ila as-salah 'inda wuqu'iha. wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Maksudnya adalah minta tolonglah dalam menghadapi musibah, bala, mudarat, bahaya dengan sabar atasnya dan menghadap dengan mengerjakan sholat tatkala datang. Sebagaimana Rasulullah SAW jika menggalaukan, meresahkan beliau sebuah perkara, beliau langsung menuju sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan riwayat menarik disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab beliau Tafsir At-Tabari dan juga di dalam kitab Fathul Bari yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu nu'iya ilaihi akhuhu Qasm radhiyallahu anhu wa huwa fi safar. Fastarja'a wa tanahha 'anil tariq. فصلى ركعتين أطال فيها الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. Suatu ketika Abdullah bin Abbas dalam perjalanan datang kabar kepada beliau bahwa Qasm salah satu saudara beliau meninggal. Beliau dalam keadaan safar. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau bersinggah sebentar, kemudian beliau sholat dua rakaat. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu sholat dua rakaat dan duduk lama, kemudian kembali lagi ke hewan tunggangannya untuk melanjutkan safarnya. Kemudian beliau mengajarkan membaca ayat wasta'inu bisabri wassalah. Ya, subhanallah, ada cerita menarik dan cerita hakiki di Arab Saudi. Seorang tabrakan di kota Taif. Taif, antara Taif dengan Mekah sekitar 1 jam. Orang ini asalnya dari Riyadh, otomatis keluarganya dari Riyadh, Riyadh, kota Riyadh. Antara Taif dengan Riyadh sekitar 13 jam kalau naik mobil, 1,5 jam atau 2 jam kalau naik pesawat. Jauh. Keluarga yang di Riyadh diberitahu bahwasanya saudaramu tabrakan. Kemudian keluarga ini menanyakan bagaimana keadaan saudara saya, bagaimana, apakah dia masih hidup, apakah cacat atau gimana. Maka yang memberitahu mengatakan, jangan sampai bertanya banyak dulu, silahkan ambil air wudhu kamu, kemudian sholatlah dua rakaat. Maka nantilah saya sholat dua rakaat, saya ingin tahu kabar dulu saudara saya bagaimana. Enggak, ambil air wudhu dulu kemudian sholat dua rakaat. Sholatlah orang tersebut dua rakaat. Setelah sholat dua rakaat ditelepon lagi bahwasanya saudaramu, adikmu meninggal. Maka akibat sholat yang dia kerjakan sebelum mendengar berita, seakan-akan dia tidak terjadi apa-apa. Dia dengan tenangnya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian keluarga pertama yang diberitahukan bahwasanya adiknya meninggal di kota Taif memberitahukan kepada keluarga-keluarganya yang lain yang ada di Riyadh. Dan semua keluarga yang diberitahukan disuruh sholat dulu oleh dia. Sholatlah keluarga-keluarganya tersebut, sholat. Kemudian semuanya persis merasakan seperti yang dirasakan oleh keluarga yang pertama yang diberitahukan tadi. Akhirnya mereka berembuk. Di mana kita kuburkan? Apakah di Taif? Di Taif tidak ada orang, tidak ada keluarga. Keluarganya di Riyadh. Apakah di Riyadh? Kalau begitu kita bawa ke Riyadh. Begitu jauh, 2 jam. Kemudian mereka bersepakat. Bagaimana kalau seandainya kita singgahkan ke Masjidil Haram dan dikubur di kota Mekah? Subhanallah. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tahu apa yang menyebabkan mereka mendapatkan petunjuk? Kalau seandainya mereka bawa ke Riyadh, disolatkan mungkin oleh 250 orang saja, oleh 200, oleh tidak sampai begitu banyak. Tetapi ketika mereka diberi petunjuk untuk membawa mayat jenazah saudaranya ini ke Masjidil Haram yang mungkin disolati oleh sekian juta orang, maka apa yang menyebabkan petunjuk tersebut? Sholat, tidak ada lain. Sholat, tidak ada lain. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sholat, dengan sabar dan sholat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat lagi perkataan yang sangat menarik. dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, seorang ulama tafsir di abad ke-14 Hijriah ini. Beliau mengatakan di dalam kitab tafsir beliau Adwa'ul Bayan, wa amma natijatul isti'anatu natijatul isti'anati bis salati faqad asyara laha ta'ala fi ayatin min kitabih, fa dzakara anna min nata'ijil isti'anati biha annahyu amma la yaliqu wa dzalika fi qawlihi innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa anna tajlibu rizqa wa dzalika fi qawlihi wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu wal 'aqibatu lit taqwa wa lidzalika kana sallallahu alaihi wasallam idza hazarahu amrun badara ila shalah. Penjelasan menarik. Minta tolong Pak, Bu, saudara-saudari sekalian, kalau ada sesuatu yang menghimpit, apapun urusannya, minta tolong dengan sabar untuk mengerjakan sholat. Lihat, penjelasan menarik. Adapun nilai dari minta tolong dengan mengerjakan sholat, telah Allah tunjuki dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang hasil ataupun nilai tatkala ada masalah, ada keresah, ada gundah, ada kesulitan, minta tolong dengan sholat, salah satu hasilnya adalah melarang kita untuk mengerjakan perbuatan yang tidak pantas, yang tidak layak bagi seorang muslim melakukannya akibat sholat. Subhanallah. Lihat dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang beliau sebutkan, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat melarang kepada perbuatan fahsya dan munkar. Wa annaha tajlibur rizq. Dan yang kedua, nilai kalau orang minta tolong dengan salat tatkala ada perkara, tatkala ada kesulitan, tatkala ada musibah, tatkala ada hal yang meresahkan, menggelisahkan, menggundahkan, maka nilai keduanya adalah mendatangkan rezeki. Subhanallah. Mendatangkan rezeki. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salah. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat. Wastabir 'alaiha. Dan sabarlah terhadapnya. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak meminta kepada engkau rezeki, tapi kami yang memberikan rezeki kepada engkau. Lihat, ada hubungan antara salat dengan rezeki. Subhanallah. Ya, ini Bapak Ibu. Wal aqibatu lit taqwa. Dan nilai akhirnya, nikmat terakhirnya untuk orang-orang yang bertakwa. Lihat cerita Maryam. Beliau, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i. Wahai Maryam uqnuti, sholatlah yang panjang, ruku'lah dan sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraqin, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Apa yang beliau dapat? Ketika Nabi Zakaria memasuki tempat sholat, tempat ibadahnya Maryam. Ya Maryam, anna laki hadha. Wahai Maryam, ini makanan datang dari mana? Datang rizki, subhanallah. Disebutkan rizqan di situ dalam bentuk nakirah untuk menunjukkan kepada keumuman. Bahwasanya rizki yang dimaksud pada saat itu, lihat kitab tafsir, yaitu makanan di waktu, makanan musim dingin ada di waktu musim panas. Makanan musim panas ada di waktu musim dingin. Akibat apa? Sholat. Subhanallah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi penjelasan menarik dari Imam Al-Munawi. Imam Al-Munawi ini adalah ulama abad ke-13 Hijriah. Dalam kitab beliau Faidhul Qadir, beliau mengatakan, "Fa inna fis-salati shifaa'un min al-amradil qalbiyyah wal badaniyyah." Kenapa kita disuruh minta tolong dengan mengerjakan sabar dalam sholat? Karena di dalam sholat terdapat obat untuk penyakit hati dan jasmani. Wal-humum. Dan untuk menghilangkan rasa resah dan gelisah. Qala ta'ala, wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
ya. Dan minta tolongan dengan mengerjakan kesabaran dan sholat, sesungguhnya dia adalah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Walihada, kata beliau, oleh sebab itulah kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faza'a ila shalah. Jika beliau mendapati sebuah perkara yang menyulitkan, meresahkan, menggelisahkan, maka beliau langsung menuju sholat. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu adalah beberapa mukaddimah. Jadi mukaddimah yang pertama saya sebutkan bahwasanya termasuk taufik yang sangat besar seseorang dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah. Yang kedua, indahnya sholat tatkala kesulitan menghimpit. Yang ketiga, saya ingin menyebutkan bahwasanya sebelum kita berbicara tentang sholat tahajud, ketahui baik-baik bahwa sholat hajat adalah termasuk daripada amal ibadah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, amal ibadah harus berdasarkan dalil, dalil yang sahih dan sesuai memang dalil tersebut dalam permasalahan tersebut. Lihat perkataan yang menarik dari Syekh Ahmad Syakir, ahli hadis di abad ini. Beliau, salah satu ahli hadis di abad ini, beliau mengatakan di dalam kitab Hukmul Amal bil Hadis Dhaif fi Fadail al A'mal, "Walladhi arahu anna bayan ad-dha'f fi al-hadis ad-dha'if wajibun fi kulli hal." Yang saya berpendapat bahwasanya penjelasan tentang lemahnya di dalam sebuah hadis lemah itu, penjelasan tentang kelemahan dalam sebuah hadis lemah wajib dalam keadaan bagaimanapun. Artinya dalam perkara apapun, entah itu perkara akidah, ibadah, fadailul amal, harus dijelaskan. Li'anna tarkal bayan yuhimul matla'u wal mutalli'u alaih annahu hadithun sahih. Karena meninggalkan penjelasan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah akan menumbuhkan kepada orang yang melihatnya sebuah dugaan bahwasanya hadis ini sahih. Wa annahu la farqa bainal ahkam wa bain fadail al-amal wa nahwiha fi adami al-akhdh bi riwayat dhaifah. Dan ingat, tidak ada perbedaan antara hukum-hukum dalam baik itu fadailul amal ataupun hukum atau yang lainnya, bahwa tidak mengambil riwayat-riwayat yang lemah. Bal la hujjata li ahadin illa bima sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haditsin sahihin aw hasan. Bahkan tidak ada sandaran yang kuat bagi seseorang kecuali dari hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu hadis sahih atau hadis lemah. Ini perkataan indah. Dan itu sebagai mukaddimah yang ketiga, bahwasanya kita harus bersandar dengan hadis-hadis yang sahih. Sekarang lihat lagi perkataan yang indah dari seorang ulama besar di abad ini, ahli fikih, yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di dalam fatawa Nur ala Darb, beliau mengatakan, wa ala hadza fala yanbaghi lil insan an yushghila nafsahu bi syai'in lam tathbut mashru'iyyatuh. Oleh karena inilah semestinya seorang manusia tidak menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang belum tetap belum tetap syariatnya. Ngapain menyibukkan diri dengan hadis-hadis yang belum sah, belum ada, belum sahih, belum tetap pensyariatannya. Wa yastaghilu bima huwa masyru' wa wadhih. Dan hendaknya dia menyibukkan diri dengan sesuatu yang disyariatkan dan jelas memang itu disyariatkan, itu lebih utama tentunya. Dan saya yakin sepakat ini, ya. Baik yang mengatakan boleh beramal dengan hadis lemah atau yang mengatakan seperti pendapat yang kita ambil bahwa tidak boleh sama sekali beramal dengan hadis lemah, baik itu dalam masalah akidah, ibadah, fadailul amal, enggak boleh sama sekali. Baik yang membolehkan, maka pasti mereka sepakat, semua sepakat bahwa mengamalkan hadis sahih lebih utama, menyibukkan diri dengan hal-hal yang disyariatkan dan memang telah tetap pensyariatannya dengan hadis-hadis yang sahih lebih utama. Itu pasti disepakati. Aqulu kullul hadis kullul ahadis ad-dha'ifah fi isbati kullul ahadis ad-dha'ifah fi isbati sunnatin minas sunan la yajuzul amal biha li'anna min syartil ibadat an takuna masyru'iyatan wa idha kana al-hadis dha'ifan lam tathbutil masyru'iyatu wa ala hadha fala yu'malu bi'ayi hadithin dha'if fi masyru'iyati syai'in minas sunan la bi'salatin wala zakatin wala hajjin wala sawm. Aku mengatakan, kata beliau, seluruh hadis-hadis yang lemah dalam tetapnya, dalam penetapan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh beramal dengannya. Artinya beramal dengan hadis yang lemah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena termasuk syarat dalam beribadah bahwa ibadah tersebut adalah disyariatkan. Dan apabila hadisnya lemah berarti belum disyariatkan. Oleh karenanya tidak boleh diamalkan hadis lemah manapun di dalam pensyariatan sesuatu dari ajaran-ajaran Rasulullah SAW, baik itu perkara sholat, perkara zakat, haji, puasa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, mukaddimah yang ketiga, kita hanya mengamalkan hadis yang lemah, hadis yang sahih. Ya, tidak mengamalkan hadis yang lemah. Termasuk di dalamnya adalah hal yang berkaitan dengan sholat hajat. Nah, sekarang baru kita membicarakan tentang sholat hajat. Saya dalam pertemuan ini akan menyebutkan sekitar 7 riwayat tentang sholat hajat. Ya, 7 riwayat yang menyebutkan tentang sholat hajat. Dan kita sebutkan derajat-derajat riwayat tersebut beserta masalah-masalah yang ada di dalam riwayat tersebut. Riwayat tentang sholat hajat disebutkan oleh beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhum dengan lafad-lafad yang berbeda-beda. Di antara sahabat yang meriwayatkan hadis tentang sholat hajat, Abdullah ibnu Abi Aufa, Anas bin Malik, Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Uthman bin Affan, Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. Ada sekitar 4, 6, 7 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kita ambil riwayatnya satu-satu. Saya bacakan. An Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kanat lahu ila Allah hajatun aw ila ahadin min bani Adam falyatawadda falyuhsinil wudu'a thumma liyusalli rak'atain thumma liyusni 'ala Allah thumma liyusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul la ilaha illa Allahul halimul karim subhanallahi rabbil 'ashil 'azim alhamdulillahi rabbil 'alamin as'aluka mujibat rahmatik wa 'azaim maghfiratik wal ghanimata min kulli birr was salamata min kulli ism la tad' li dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Dari Abdullah bin Aufa bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah atau kepada salah seorang dari manusia, maka hendaklah dia berwudu, lalu dia sempurnakan wudunya, kemudian dia hendaklah dia sholat 2 rakaat, kemudian dia memuji Allah, lalu bersolawat atas Nabi, kemudian dia ucapkan doa tadi, la ilaha illallahul halimul karim subhanallahil azim al-arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Saya artikan karena tadi bahasa Arabnya sudah saya sebutkan, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah al-halim yang maha penyabar dan yang maha mulia, maha suci Allah, penguasa arsh yang agung, segala puji hanya milik Allah, penguasa alam semesta. Aku memohon kepada engkau, ya Allah, wahai Allah, hal-hal yang mengkonsekuensikan rahmatmu dan hal-hal yang memastikan datangnya ampunan dan kekayaan dari setiap kebajikan dan keselamatan dari setiap dosa. Janganlah engkau tinggalkan untukku satu dosa pun kecuali engkau telah mengampuninya, dan janganlah engkau tinggalkan keresahan apapun kecuali engkau telah menghilangkannya, dan janganlah engkau tinggalkan hajat apapun yang engkau ridhai akan aku, maka kecuali engkau mengabulkannya, wahai yang maha pengasih dari seluruh yang pengasih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan lafaz yang kita baca tadi adalah riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian hadis ini disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitab beliau Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Ya, hadis-hadis palsu. Hadis ini juga disebutkan di dalam kitab Al-Hakim Al-Mustadrak, dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Hakim. Hadis ini juga disebutkan di dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis ini juga disebutkan di dalam Musnad Al-Bazzar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bazzar. Hadis ini juga disebutkan di dalam kitab At-Targhib fi Du'a yang ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Seluruhnya, ya, seluruhnya sampai kepada riwayat Abu Al-Warqa Fa'id Ibn Abdurrahman. Abu Al-Warqa Fa'id bin Abdurrahman, beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Kalau kita perhatikan sanad dari hadis ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sanad hadis ini terdapat Fa'id bin Abdurrahman yang tadi disebut Abu Al-Warqa. Ya. Dan para ulama ahli hadis melemahkan Fa'id bin Abdurrahman ini. Seperti Imam Ahmad, beliau mengatakan matrukul hadis, hadisnya itu ditinggalkan. Hadis Fa'id bin Abdurrahman ditinggalkan. Kenapa? Apa arti matruk? Kalau disebutkan oleh para ulama, matruk itu adalah dituduh berdusta. Dia dituduh berdusta. Yahya ibnu Ma'in, seorang ahli hadis dan ahli peneliti hadis, mengatakan Fa'id bin Abdurrahman wa'if laisa bithiqah. Beliau adalah seorang yang lemah, yang tidak thiqah, tidak terpercaya. Walaisa bisyai, dan tidak ada nilainya. Subhanallah. Ini perkataan Yahya ibnu Ma'in, seorang ulama besar dari ulama hadis yang meneliti hadis ini. Kemudian Abu Hatim mengatakan zahibul hadis, artinya hadisnya itu lenyap. Ya, lenyap artinya menunjukkan kepada kelemahan orang ini. Dan para ikhwan yang dirahmati Allah, Abu Hatim juga mengatakan wa ahadithu an ibni Abi Aufa bawatil la takadu tara laha aslan. Ini lebih tegas lagi. Kata Abu Hatim rahimahullah, seorang peneliti hadis, bahwa hadis-hadis dari Fa'id bin Abdurrahman yang meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa ini adalah hadis yang batil. Banyak hadis batil yang hampir kamu tidak melihat, tidak ada asal riwayat darinya. Ya, tidak ada asal riwayat darinya. Nah, ini ka'annahu la yushbihu hadis Ibnu Abi Aufa, seakan-akan dia tidak cocok untuk meriwayatkan dari Ibnu Abi Aufa. Walau anna rajulan halafa anna 'ammata hadithihi kadhibun lam yahnus. Nah, lebih parah lagi kata Abu Hatim, kalau ada seseorang bersumpah bahwa seluruh hadis-hadis Fa'id bin Abdurrahman meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa adalah hadis-hadisnya dusta, maka tidak boleh dia menggagalkan sumpahnya tersebut. Artinya sumpahnya benar, hadis-hadisnya batil. Ya. Imam Bukhari rahimahullah, Muhammad ibn Ismail ibn Barzizbah al-Bukhari mengatakan munkarul hadis, Fa'id bin Abdurrahman munkar hadisnya. Diingkari oleh para ulama hadisnya. Imam An-Nasa'i mengatakan laisa bisiqah, itu tidak bukan perawi yang terpercaya. Beliau juga mengatakan matrukul hadis, matruk hadisnya, ditinggalkan hadisnya. Al-Hakim mengatakan rawa an ibni Abi Aufa ahaditha maudhu'atin, artinya Fa'id bin Abdurrahman meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an hadis-hadis yang palsu. Ibnu Hibban mengatakan la yajuzu al-ihtijaju bih, tidak diperbolehkan bersandar kepada riwayat-riwayat Fa'id bin Abdurrahman. Imam Az-Zahabi mengatakan taraku, hadis dari Fa'id bin Abdurrahman ditinggalkan. Ibnu Hajar mengatakan matrukun ittahamu, artinya matruk Fa'id bin Abdurrahman hadisnya ditinggal dan dituduh dia sebagai pendusta. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini adalah hadis yang lemah, yang tidak bisa dipakai, tidak bisa diamalkan. Dan termasuk yang melemahkan hadis ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Qawlul Badi', yaitu Imam Al-Bazzar, Ibnul Jauzi bahkan menyebutkan di dalam kitab Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Ya, hadis-hadis palsu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Yang termasuk juga mengatakan lemah adalah Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadza haditsun gharibun. Ini hadis asing. Wa fi isnadihi qaqal. Di dalam sanadnya terdapat pembicaraan para ulama hadis. Fa'id bin Abdurrahman yudha'afu fil hadis wa fa'id huwa Abu Al-Warqa. Fa'id bin Abdurrahman ini adalah dilemahkan hadisnya, dan Fa'id ini kunyahnya adalah Abu Al-Warqa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdasarkan hadis ini, ya, berdasarkan penjelasan tadi, hadisnya dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu ila Allah azza wa jalla hajatun ajilatan aw ajilatun falyuqaddim bayna yadayna juwahu sadaqah waliyasumil arbi'a wal khamis wal jum'ah thumma yadkhul yawmal jum'ah ila al jami' falyusalli 12 raka'ah yaqra'u fi 10 raka'at fi kulli raka'atin alhamdu marratan wa ayatul kursi 10 marrat wa yaqra'u fi raka'ataini fi kulli raka'atin alhamdu marratan wa 50 marratan kul huwallahu ahad thumma yajlisu wa yas'alu Allah ta'ala hajatah falaysa yarudduhu Allah min hajatin ajilatin aw ajilatin illa amdaha Allah lah. Artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai hajat terhadap Allah azza wa jall, baik itu hajat dunia ataupun akhirat, segera ataupun nanti, maka hendaklah dia mendahului di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal saleh, yaitu berupa bersedekah, lalu dia berpuasa Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian pada masuk hari Jumat, ya, dia masuk ke dalam masjid, lalu dia sholat 12 rakaat. Cara sholatnya yaitu membaca pada 10 rakaat, di setiap rakaat Alhamdulillah, yaitu Al-Fatihah sekali. Kemudian ayat kursi 10 kali. Jadi setiap rakaat itu yang sampai 10, kan 12 rakaat. Sampai 10 setiap rakaatnya Al-Fatihah, kemudian ayat kursi 10 kali. Ya. Dan dia membaca di dalam 2 rakaat sisanya, 12 rakaat kan, 10 rakaat tadi seperti itu, 2 rakaat sisanya, di rakaat pertama dia membaca, di setiap rakaat dia membaca Al-Fatihah, kemudian 50 kali membaca Qul Huwallahu Ahad. 50 kali membaca Qul Huwallahu Ahad. Kemudian dia duduk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hajatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menolak dari hajatnya di dunia dan di akhirat, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia apa yang dia hajati. Hadis ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at. Dan yang kita baca tadi riwayatnya dari kitab Al-Mawdu'at, yaitu dari kitab hadis-hadis palsu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam kitab Musnad Al-Firdaus, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Alil Masnu'ah. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua riwayat itu saja yang menyebutkan hadis ini. Kita lihat hadis, di dalam sanad hadis ini, ya, terdapat kelemahan yang sangat lemah. Karena di dalamnya ada Aban Ibnu Abi Ayyash, seorang perawi yang bernama Aban bin Abi Ayyash. Aban bin Abi Ayyash ini adalah sayyul hifzi faturik. Dia sangat lemah hafalannya. Maka ditinggalkan hadisnya. Ya, ditinggalkan hadisnya. Oleh karenanya Amr ibn Ali Al-Fallas, Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Abu Hatim, ini ulama-ulama hadis, peneliti ulama hadis mengatakan matrukul hadis. Artinya dia adalah seorang perawi yang hadisnya itu ditolak, apa, ditinggalkan karena tadi sangat lemah hafalannya. Qala Abu Hatim, Abu Hatim berkata, kana rajulan salihan, walakinnahu buliya bisu'i hifz. Dia orang saleh, ahli ibadah, orang saleh, terpercaya, kepribadiannya baik, tapi dia diuji dengan buruknya hafalannya. Dan hadis berbentuk hafalan. Ibnu Adi mengatakan, amatu ma yarwihi la yutaba alaih, wa huwa bayyinul amri fi dha'f. Seluruh yang diriwayatkannya tidak bisa diikuti, artinya tidak ada penolongnya, lemah, ya, dan dia benar-benar terlihat kelemahannya. Makanya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Taqribut Tahdzib mengatakan matruk, yaitu Aban Ibn Abi Ayyash matruk, yaitu seorang perawi yang ditinggalkan hadisnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, di sana juga ada Abu Hashim. Abu Hashim dalam perawian, dalam periwayatan hadisnya ada seorang perawi Abu Hashim, itu Kathir bin Abdullah Al-Ubulli An-Naji Al-Washa'. Nah, ini Abu Hashim, ya, dilemahkan oleh Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail ibn Bardizzah Al-Bukhari, dan juga Abu Hatim mengatakan munkarul hadis. Abu Hatim mengatakan dhaiful hadis jiddan, shibhul matruk. Siapa? Abu Hashim Kathir bin Abdullah Al-Ubulli ini, dia sangat lemah hadisnya, hampir-hampir ditinggalkan riwayatnya. Imam An-Nasai lebih tegas lagi, matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi di dalam hadis ini terdapat hadis yang lemah, perawi yang lemah, ya, terdapat perawi-perawi yang lemah. Maka wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sana ada pembantu-pembantu dari hadis ini yang kedua, tetapi pembantunya malah lebih lemah karena riwayat, dan terdapat riwayat majahil, perawi-perawi yang majhul, yang tidak dikenal, ya, perawi-perawi yang majhul, yang tidak dikenal. Makanya hadisnya sangat lemah sekali, sangat lemah sekali. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga sekarang. An Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, man kanat lahu ila Allahi ha azza wa jalla hajatun falyasumil arbi'a wal khamis, falyasumil arbi'a wal khamis wal jumu'ata. فإذا كان يوم الجمعة تطهر وراح إلى الجمعة فتصدق قلت أو كثرت فإذا صلى الجمعة قال اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأبصار وذلت له القلوب من خشيته أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تعطيني حاجتي وهي كذا وكذا فإنه يستجاب له إن شاء الله وكان يقال لا تعلموا هذا الدعاء سفهاءكم لا يدعو به على مأثم أو قطيعة رحم. Artinya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, barang siapa yang mempunyai hajat kepada Allah, maka hendaklah dia berpuasa Rabu, Kamis, Jumat. Jika hari Jumat, maka hendaklah dia mandi lalu pergi ke masjid, lalu bersedekah banyak atau sedikit. Kalau sudah selesai salat Jumat, baru dia berdoa. Doanya saya terjemahkan, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau dengan namamu, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha mengetahui akan hal gaib, atau mengetahui akan hal gaib dan mengetahui akan hal yang terang, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku memohon dengan namamu, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi diulang-ulang. Yang tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha hidup, Maha berdiri sendiri, yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur, yang mana kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Aku memohon kepada Engkau dengan nama Engkau, dengan menyebut bismillah, dengan nama, menyebut nama Engkau bismillah, Kemudian yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang mana seluruh wajah bersandar kepadanya dan seluruh mata-mata takut menghadapnya dan seluruh hati merendahkan diri takut kepadanya. Hendaklah engkau ya Allah bersalawat atas Nabi Muhammad dan atas keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau memberikan kepadaku hajatku yang aku minta. Lalu dia sebutkan hajat-hajatnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia akan dikabulkan dengan kehendak Allah. Bahkan disebutkan, jangan engkau ajarkan doa ini kepada orang-orang bodoh dari kalian, karena tidaklah mereka kemudian berdoa dengan doa ini untuk melakukan dosa atau memutuskan hubungan kekerabatan. Hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam kitab At-Targhib fi Du'a. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Asbahani di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, dan seluruhnya riwayatnya dari Ibrahim ibn Sulaiman, Abu Ismail Al-Mu'addib, dari Sa'id ibn Ma'ruf, An Amr ibn Qais, dari Amr ibn Qais, dari Abu Al-Jawza, dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Baik, bagaimana sanad hadis ini? Hadis ini adalah sanadnya lemah karena di dalamnya ada Sa'id ibn Ma'ruf yang tadi meriwayatkan hadis. Sa'id ibn Ma'ruf disebutkan oleh Al-Azdi di dalam kitab Mizanul I'tidal dan juga Lisanul Mizan, la taqumu bihi hujjah. Hadisnya tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, riwayatnya tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Ini riwayat yang ketiga. Riwayat yang keempat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ithnata asyrata raq'ah tusallihinna min laya min lailin aw nahar wa tashahhad baina kulli raq'atayn, fa idza tashahhadta fi akhir salatika fathni 'ala Allah 'azza wa jalla wa salli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qra'a wa anta sajidun fatihatal kitab 7 marrat wa ayatal kursi 7 marrat wa qul la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli shay'in qadir 10 marrat ثم قل اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة ثم سل حاجتك ثم ارفع رأسك ثم سلم يمينا وشمالا ولا تعلموها السفهاء فإنهم يدعون بها فيستجاب. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, 12 rakaat yang kamu sholat di waktu malam ataupun siang, kamu bersyahadat, mengucapkan syahadat di antara 2 rakaat. Di antara 2 rakaat, artinya mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jika engkau bersyahadat di akhir sholatmu, maka pujilah Allah, bersalawatlah atas Nabi, dan bacalah dalam keadaan engkau sujud. Jadi setelah selesai sholat 12 rakaat, baru setelah itu dia memuji Allah, duduk dia. Setelah salam, duduk dia, muji Allah, bersalawat, lalu setelah itu dia sujud, membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali, kemudian ayat kursi sebanyak 7 kali, kemudian surat la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahu mulku lahamdu ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, kemudian mengucapkan, ya Allah, aku memohon kepada engkau dengan ikatan-ikatan kemuliaan dari arsy-Mu dan rahmat-Mu yang paling tinggi di dalam dari kitab-Mu dan nama-Mu yang agung dan kekuasaan-Mu yang tinggi dan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna. Kemudian hendaklah dia minta hajatnya, lalu dia angkat kepalanya, lalu dia mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Oh, berarti dia sebelum tasyahud, dia berdoanya seperti itu. Ya, jadi sebelum tasyahud, sebelum salam, dia tasyahud dulu, dengan kemudian dia setelah itu sujud, membaca Al-Fatihah 7 kali, membaca ini 10 kali, membaca ini 7 kali, 5 kali, ya, baru setelah itu dia salam nantinya. Kemudian disebutkan, janganlah kalian ajarkan orang-orang bodoh, sesungguhnya mereka berdoa dengannya lalu dikabulkan nantinya doanya. Maka ini hadis yang keempat, dan hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Da'awatul Kabir Dan juga di dalam oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Kemudian dari riwayat Amr ibn Harun, meriwayatkan dari Ibnu Jurayj, meriwayatkan dari Daud ibn Abi Asim, meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis yang lemah sanadnya, karena di dalamnya terdapat Amr ibn Harun al-Balkhi. Amr ibn Harun al-Balkhi. Para ulama hadis mengatakan Amr ibn Harun al-Balkhi adalah dituduh pendusta oleh para ulama hadis. Dituduh pendusta oleh para ulama hadis. Kemudian juga Abu Nu'aim rahimahullah ta'ala berkata bahwa Amr ibn Harun al-Balkhi meriwayatkan dari Ibnu Jurayj hadis-hadis yang munkar, tidak ada nilainya. Imam Az-Zahabi mengatakan wahin. Umar ibn Harun al-Balkhi ini adalah seorang yang perawi yang wahin. Artinya wahin itu samar-samar, tidak jelas riwayatnya. Qala Ibnu Hajar, Ibnu Hajar mengatakan matruk. Hadis daripada Umar ibn Harun adalah hadis yang matruk. Padahal wa kana hafizan. Padahal beliau itu adalah seorang yang hafiz, artinya seorang dari penghafal hadis. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Jauzi setelah meriwayatkan ini mengatakan hadza haditsun mawdhu'un bila syak. Ini hadis yang palsu tanpa ada keraguan padanya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang kelima. Mohon sabar ya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kita ingin tahu semua hadis-hadis yang berkaitan dengan salat hajat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'da al-maghrib 12 raka'ah yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitab wa surah hatta idza kana akhir raka'atin qara'a baina sajdatain bi Fatihatil Kitab 7 marrat wa bil qul huwallahu ahad 7 marrat wa bi ayatil kursi 7 mirar wa yaqulu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 marrat thumma sajada akhir sajdah lahu fayaqul fi sujudi ba'da tasbihi Allahumma inni أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك العظيم ومجدك الأعلى وكلماتك التامة ثم يسأل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليه الذنوب عدد رمل عالج وأيام الدنيا لغفر الله يعني له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلموها سفهاءكم فَيَدْعُونَ بِهَا لِأَمْرٍ بَاطِلٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, barang siapa yang sholat setelah maghrib 12 rakaat, setelah maghrib 12 rakaat, dia membaca di setiap rakaat surah Al-Fatihah dan surat, setiap rakaat 12 rakaat tadi, sampai jika pada rakaat terakhir, maka dia membaca di antara dua sujudnya, rakaat terakhir, dia membaca di antara dua sujudnya, yaitu ketika duduk di antara dua sujud. Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, ayat kursi 7 kali. Ya. Kemudian dia mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kemudian sujud akhir sujudnya. Lalu di dalam sujudnya setelah dia mengucapkan subhanallah wa subhana rabbiyal a'la, maka dia berdoa dengan doa yang saya sebutkan tadi. Ya, maka dia berdoa dengan doa yang saya sebutkan tadi. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau seandainya dia mempunyai dosa sebanyak pasir, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskannya. Dan juga sebanyak hari-hari dunia, dari mulai Nabi Adam sampai sekarang, dosanya sebanyak itu, maka niscaya Allah akan mengampunkannya. Ini hadis disebutkan oleh Ibnu Asakir di dalam kitab Tarikh Dimashq, sejarah kota Damaskus. Dan sampai kepada riwayat Al-Hasan bin Yahya Al-Khushani meriwayatkan dari Ibnu Jurayj, Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah, Atha bin Abi Rabah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, sekarang sanad hadis ini. Bagaimana? Hadis ini di dalam sanadnya terdapat Al-Hasan ibn Yahya Al-Khushani. Dilemahkan oleh tidak sedikit dari para ahli hadis. Ya, tidak sedikit dari para ahli hadis. Dan Abu Hatim mengatakan saduqun sayyul hifz. Dia ini soduk. Soduk itu terpercaya, sayyul hifz, tapi hafalannya buruk. Imam An-Nasa'i mengatakan laisa bithiqah, yaitu perawi ini tidak thiqah menurut Imam An-Nasa'i. Dan Imam Hakim mengatakan rubbama hadatsa an masyayikhi bima la yutabi'u alaih wa rubbama yukhthi'u fi syai', kadang dia tidak ikut apa yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis di dalam majelis-majelis ilmu, dia tidak ikut tapi dia ngambil hadisnya. Dan juga kadang-kadang dia meminta bantuan, kadang-kadang dia salah di dalam hafalannya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini berarti terdapat seorang perawi yang bernama Al-Hasan ibn Yahya Al-Khushani. Abdul Ghani ibn Sa'id mengatakan laisa bisyai. Yahya Al-Hasan ibn Yahya Al-Khushani tidak ada apa-apanya. Riwayatnya tidak bisa dijadikan sandaran. Imam Ad-Darqutni mengatakan matruk. Ya. Ibn Hibban mengatakan mungkarul hadis, hadisnya mungkar. Maka wallahu alam Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah sekali dan tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Ya, tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Baik. Dua lagi hadis saya sebutkan. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyu'allimahu salatal hajah, fa amara hu an yatawaddaa wa yusalli raq'atain wa yad'u bi hadha ad-du'a: Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah, ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi azza wa jalla fi hajati hadhihi litaqdiya li, Allahumma syaffi'hu fiyya. Dari Utsman bin Affan beliau bercerita, datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta agar diajari salat hajat. Lalu Rasul sallallahu memerintahkan untuk berwudu dan salat dua rakaat. Lalu membaca doa ini, saya artikan doanya. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau dan menghadap kepada Engkau dengan perantara Nabi Muhammad, Nabi Engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap dengan Engkau kepada Rabbku Azza wa Jal di dalam hajatku, maka litaqdiya li, maka ya Allah kabulkanlah hajatku. Ya Allah, berikan aku pengabulan doa. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam kitab Tarikh Kota Damask, artinya sejarah kota Damaskus. Ya, dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, penyakit dari hadis ini adalah terputusnya sanad antara Abu Abdurrahman As-Sulami dengan Utsman bin Affan. Jadi tabi'inya terputus. Ya. Dan Syu'bah mengatakan lam yasma' min Utsman. Artinya siapa sini? Abu Abdurrahman As-Sulami tidak pernah mendengar dari Utsman. Qala Abu Hatim ruya anhu wa la yuzkaru lahu sama'. Diriwayatkan darinya dan tidak dikenal bahwasanya dia mendengar hadis tersebut. Ya, mendengar hadis tersebut. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat perawi-perawi yang lemah. Ya, dia terdapat perawi-perawi yang lemah sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Dan hadis Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang minta hajat kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Sahihul Jami'. Ya, di dalam kitab beliau Sahihul Jami'. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, hadis yang menguatkan dari hadis tersebut ada, dan hadisnya alal aqal adalah hadis yang hasan li ghairihi, karena dia kuat karena ada penguat-kuatnya. Adapun dia sendiri adalah lemah. Dia kuat atau dia menjadi hasan li ghairihi karena dia dikuatkan oleh yang lain-lainnya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya asal hadisnya adalah lemah. Ya, asal hadisnya adalah lemah. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada pembantu-pembantu hadis ini, dan pembantu-pembantu hadis ini yang menguatkannya. Pembantu-pembantu hadis ini yang menguatkannya, maka dia sebagai hasan li ghairihi, ya, hasan li ghairihi. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada hadis yang menyebutkan tentang hadis yang ketujuh. An Abi Darda radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afwan, sebelum saya masuk kepada hadis yang ketujuh, hadis yang keenam hadisnya lemah. Seperti yang saya sebutkan tadi, di dalamnya terdapat inqita', terputusnya antara Abu Abdurrahman As-Sulami dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Maka hadisnya lemah. Nah, di sana ada riwayat. Ya, riwayat. Tapi tidak menyebutkan salat hajat. Riwayatnya ini yang saya agak keliru tadi. Di sana ada riwayat tapi tidak menyebutkan salat hajat. Seperti misalkan hadis Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu. Ada seorang buta datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian sang buta tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar Allah menyembuhkanku." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Jika engkau ingin, aku akan berdoa. Jika engkau ingin bersabar, maka itu lebih baik bagimu." Maka orang tersebut berdoalah, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut mengambil air wudu, menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdoa. Doanya, "Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, wa inni atawajjahu ilaika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda li Allahumma fashaffi'hu fi." Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau dan menghadap kepada Engkau dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi rahmah. Sesungguhnya aku menghadap kepada Engkau dengan nabimu di dalam hajatku, agar Engkau mengabulkan hajatku. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Ini yang kita bicarakan. Nah, di sana di dalamnya tidak ada salat hajat. Ya, tidak ada penyebutan kata-kata salat hajat. Hanya disebut disuruh berwudu, kemudian berdoa dengan doa ini. Tidak ada penyebutan salat hajat. Nah, ini hadis yang sahih. Jadi hadis yang keenam tetap hadis lemah. Adapun hadis ada lain, hadis yang tidak ada penyebutan salat hajat, cuma ada disuruh berwudu kemudian berdoa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sekarang dari enam hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Hadis yang ketujuh, An Abi Darda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man tawadda'a fa asbagha al-wudu'a thumma shalla rak'atain yatimmuha a'tahu Allahu ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhkharan." Artinya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu dia sempurnakan wudunya, lalu dia salat dua rakaat dengan sempurna, artinya benar-benar dia jaga salatnya tersebut, Allah akan memberikan apa yang dia minta, baik segera ataupun diakhirkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini di dalamnya terdapat, di dalam sanadnya terdapat Maimun bin Musa Al-Murai At-Tamimi. Maimun bin Musa Al-Murai At-Tamimi. Ya. Dan para ikhwan, Yahya ibn Ma'in mengatakan, "Syekhun yarwi an hu al-Barsani, yuqalu Maimun Abu Muhammad ta'rifu?" Qala, "La a'rifu." Yahya ibn Ma'in mengatakan, "Syekh, seorang syekh," artinya syekh ini adalah hafalannya tidak terlalu kuat, yang meriwayatkan al-Barsani meriwayatkan darinya, disebut sebagai Maimun, ya, Abu Muhammad. Kemudian Yahya bin Ma'in bertanya, "Ta'rifu, apakah engkau tahu?" Maka dijawab, "Aku tidak mengetahuinya." Ya, aku tidak mengetahuinya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam sanad ini terdapat Utsman, ya, terdapat Maimun ibn Musa al-Murai. Tadi saya katakan bahwa Yahya ibnu Ma'in mengatakan la a'rifuhu. Maka wa idza lam ya'rifuhu Yahya yakunu majhulan. Kata para ulama hadis, kalau Yahya ibn Ma'in tidak mengetahui seorang perawi, maka itu berarti majhul, tidak dikenal hadisnya. Ya, tidak dikenal orangnya. Maka di sini Maimun bin Musa Al-Mara'i, dia adalah majhul. Majhul itu tidak terkenal, tidak dikenal. Apakah dia terpercaya, bagus hafalannya, keadaannya bagaimana, tidak dikenal. Makanya Imam Az-Zahabi mengatakan, la yu'raf. Ya, Maimun bin Musa Al-Mara'i tidak dikenal. Tidak dikenal kedudukannya, tidak dikenal keberadaannya. Artinya, keadaannya bagaimana tidak dikenal. Makanya Imam Az-Zahabi menyebutkan beliau, yaitu siapa tadi, Maimun ibn Musa Al-Mara'i, di dalam kitab beliau Ad-Du'afa. Ya, di dalam kitab beliau Ad-Du'afa. Maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya pun hadis yang lemah. Ya, hadisnya pun hadis yang lemah. Jadi kita lihat semua hadis-hadis tadi adalah hadis lemah. Bahkan ada yang lemah sekali, bahkan ada cenderung kepada kepalsuan. Maka dari kesempatan kali ini saya ingin menyatakan bahwa salat hajat hadisnya seluruhnya adalah hadis yang lemah atau lemah sekali atau palsu dan tidak bisa diamalkan, apalagi di masyarakat kadang-kadang. Ya, beberapa dulu saya masih pernah ikut sholat hajat, kadang-kadang disebutkan sebelum sholat itu memanggil-manggil, ya Ghaus, ya Ghaus, ya Ghaus. Ingat, Ghaus itu bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebelum dia bertakbir mengucapkan dulu ya Ghaus, ya Ghaus, itu Ghaus itu bukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang mengenal sholat hajat. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Naam. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Kak Ustaz yang telah menyampaikan materi pemaparan yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hingga siang hari ini. Ikhwatal Islam pendengar dan pemirsa Roja, kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bersoal jawab, silakan bisa hubungi kami untuk bertanya di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baik, kami coba sapa yang pertama dari penelpon, silakan.
Iya, anak Ishak di Kota Kisaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak siapa?
Ishak di Kota Kisaran.
Pak Hardi ya, Pak Ishak di. Silakan Pak.
Iya, assalamualaikum Ustaz. Tanya anak, apa dalil terjaganya hadis-hadis seperti terjaganya Al-Quran yang disebutkan Allah dalam Quran Surah Al-Hijr?
Halo bapak, mohon maaf. Suaranya tidak jelas Pak ya, mungkin bisa diulangi kembali Pak, pertanyaannya Pak.
Ya, Ustaz, apa dalil atau hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwasanya hadis itu akan selalu terjaga? No. Seperti terjaganya Al-Quran dalam firman Allah, Quran Surah Al-Hijr misalnya. Nah, kalau hadis, apa dalilnya?
Nah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, na'am, silakan Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa dalil yang menunjukkan bahwa hadis itu akan terjaga? Maka jawabannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Sesungguhnya diberikan kepadaku Al-Qur'an dan semisalnya bersamanya. Semisalnya bersamanya ini adalah hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penjelas terhadap apa yang ada dalam Al-Qur'an. Sebagaimana terjaganya Al-Qur'an, maka hadis pun akan terjaga. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaykum bisunnati. Sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku dari kalian maka akan melihat perbedaan yang begitu banyak, hendaknya kalian berpegang terhadap sunnahku, yaitu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadis-hadis Rasul. Tidak akan mungkin perintah tersebut diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah untuk berpegang teguh kepada sunnah, yang juga sunnah itu sumbernya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin diperintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnahnya kalau seandainya hadis-hadis tersebut tidak terjaga, tidak dijaga kesahihannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami akan selalu menjaganya. Sebagaimana Al-Qur'an dijaga, maka hadis pun akan terjaga berdasarkan dalil-dalil yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih atas jawaban Ustaz. Demikian Pak Ishardi di Kisaran Sumatera Utara. Kita masih berikan kesempatan yang kedua dari telepon 0218236543. Silakan. Iya, silakan. Naam. Baik, masih terputus sepertinya. Kita angkat untuk selanjutnya dari pesan singkat. Naam, ada pertanyaan dari Umu Sadiq di Pekanbaru Riau yang bertanya, Ustadz, terkait dengan penjelasan Ustadz mengenai hadis-hadis yang menjadi landasan atau yang berkaitan dengan sholat hajat tadi, mohon Ustadz diberikan kesimpulan mana yang roji bagi kita, apakah disyariatkan bagi kita untuk melaksanakan sholat hajat, lalu bagaimanakah cara yang disyariatkan untuk kita melaksanakan sholat hajat tersebut. Terima kasih.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, dari paparan hadis-hadis yang tujuh tadi, maka kita lihat bahwa hadis-hadisnya tidak lepas dari kelemahan atau lemah sekali atau bahkan cenderung palsu. Maka hadis-hadis tersebut tidak bisa diamalkan. Berarti di sini hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat hajat secara khusus tidak ada yang sahih. Ya, tidak ada yang sahih dan rinci. Tetapi apabila seseorang ingin mempunyai permintaan kepada Allah, lalu dia ambil air wudhu, kemudian dia sholat kepada Allah, kemudian dia meminta, maka itu tidak mengapa. Tetapi tidak ada di dalam syariat Islam ada namanya sholat hajat. Ya, atau belum ada dalil, lebih tepatnya ya, belum ada dalil di dalam syariat Islam yang sahih yang menunjukkan kepada disyariatkannya sholat hajat. Adapun kalau ada orang ingin berwudu, kemudian dia sholat, kemudian dia minta kepada Allah, tatkala ada permintaan, tatkala ada hajat, maka tidak mengapa. Dan kalau seandainya seperti ini, dalilnya apa? Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ya. Adapun tata caranya, maka sholat dua rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah. Tidak ada disebut dengan sholat hajat. Atau ada tata cara tersendiri seperti misalkan baca Al-Fatihah, ayat kursi sekian kali, Al-Ikhlas sekian kali, di tatkala sebelum sujud atau yang semisalnya. Tidak ada. Sholat seperti biasa. Karena dia adalah dalil yang umum. Maka tidak boleh dibatasi kecuali dengan dalil. Sebelum saya masuk kepada pertanyaan yang lain, itu jawaban dari pertanyaan tadi, wallahu alam. Saya ingin menegaskan kepada pertanyaan pertama tadi, Bapak Isdahli atau siapa tadi dari Sumatera tadi, apa dalil bahwasanya sunnah itu akan terjaga? Maka perhatikan, salah satu dalilnya juga adalah surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an wahyu Allah. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pun wahyu Allah yang subhanahu wa taala yang akan dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang sudah sebutkan dalilnya, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya hasan, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'a." Ingatlah, sesungguhnya diberikan kepadaku Al-Quran dan semisalnya bersamanya, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjelaskan apa maksudnya ini, dan bagaimana, dan dari penjelasan ini akhirnya kita dapati kedudukan hadis. Lihat, beliau mengatakan, "Ana yushiku rajulun sya'ba'an ala arikati yaqulu alaikum bihadzal Quran فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ. Artinya, ingatlah, akan ada seseorang yang kenyang, kemudian dia bersandar dengan pangkuannya, lalu dia mengatakan, hendaknya kalian memegang Quran aja deh, ya. Apa yang kalian dapati dalam Al-Quran dari yang halal, ambil, halalkan. Ya, apa yang kalian dapati di dalam Al-Quran dari yang haram, maka haramkan. Artinya selain Al-Quran, enggak usah diambil. Maka para ikhwah sekalian, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sunnah akan dijaga. Tidak mungkin ada hadis ini kalau seandainya sunnah tidak dijaga. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bahkan ada penjelasan menarik dari Hasan ibn Atiyah, ya, di dalam kitab Al-Kifayah yang ditulis oleh Al-Khatib. Beliau berkata, "Kana Jibril alaihissalam yanzilu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam bis sunnah kama yanzilu 'alaihi bil Qur'an." Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa sunnah hadis sebagaimana Jibril turun membawa Al-Qur'an. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana Al-Qur'an dijaga, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dijaga. Dan kita bisa lihat bagaimana Allah membuat hadis-hadis tersebut dijaga. Adanya ulama-ulama hadis yang menyebutkan tentang ulama-ulama peneliti hadis yang menyebutkan tentang perawi-perawi hadis yang kita sebutkan tadi. Yahya ibn Ma'in, Abu Hatim, Ahmad bin Hanbal, Ibn Hibban, An-Nasa'i, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi, Ibn Al-Jauzi, Az-Zahabi, Ibn Hajar. Mereka-mereka yang menyebutkan ini perawi sekian, ini perawi begini, ini perawi lemah, ini perawi tukang dusta, ini perawi begini. Itu semua adalah salah satu takdir Allah untuk menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya timbul kitab-kitab ulama-ulama hanya membicarakan tentang perawi. Seperti Lisanul Mizan, Taqribut Tahdzib, Tahdzibut Tahdzib, Mizanul I'tidal. Semuanya membicarakan tentang al-isabah, kemudian al-isabah fi tamyiz sahabah, kemudian ad-du'afa lil-uqayli ad-du'afa al-zahabi, dan masih banyak yang lain. Yang membicarakan cuma menyebutkan perawi, si fulan bin fulan begini, si fulan bin fulan begini. Itu bukti nyata bahwasanya Allah menjaga hadis ini. Ya, menjaga hadis ini. Dan di zaman sekarang, sampai di zaman sekarang, Allah Subhanahu wa taala menjaga hadis ini. Bahwasanya Bapak Ibu saudara-saudari, ada sekaliber Syekh Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dengan kitabnya yang sangat fenomenal, Silsilatul Ahadits As-Sahihah dan Silsilatul Ahadits Ad-Dha'ifah. Ya, mau dikatakan oleh kawan atau lawan, beliau adalah orang yang berkhidmat terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di abad ini. Mau diakui tidak diakui, diakui atau tidak diakui oleh lawannya, tetap orang akan menaruh perhatian bahwasanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah adalah seorang yang berkhidmat terhadap hadis Rasul untuk menjaga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mana yang sahih, mana yang lemah, mana yang hasan, mana yang palsu, dan semisalnya. Wallahu a'lam. Naam.
Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian Bapak Izhardi, jawaban tambahan yang Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat. Satu pertanyaan kembali Ustaz dari pesan singkat yang kami terima dan sangat mendasar sekali, yang mungkin sangat penting untuk kita ajukan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya Ustaz, masa sih, boleh bertanya, masa sih sholat hajat hadisnya lemah Ustaz? Apa iya sesuatu yang niatnya meminta kepada Allah harus berdasarkan hadis? Bukankah salat itu hakikatnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon Ustaz memberikan penjelasan dan meluruskan pertanyaan atau pemahaman yang disampaikan oleh penanya. Terima kasih Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhil karim, saudaraku yang mulia, perhatikan baik-baik. Pertama, kita dituntut untuk beribadah. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Tetapi ibadah ini tidak boleh kita kerjakan kecuali sebagaimana yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itulah konsekuensi bersyahadat kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. konsekuensi bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Ya. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Konsekuensi bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang dicontoh di suri tauladan. Kalau seandainya hadis tentang salat-salat hajat sebelum saya itu sebutkan ini, kalau seandainya ada amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita ikut. Dan contohnya tersebut berdasarkan hadis yang sahih. Kalau seandainya hadis tersebut lemah dan belum dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan hadis yang sahih, maka kita tidak ikut. Karena konsekuensi syahadat kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Tugas kita adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Inna sirati mustaqiman fattabi'uh." Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jadi tugas kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, itulah konsekuensi syahadat Anda, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yaitu bersyahadat bahwasanya tidak ada, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Konsekuensinya kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang pantas untuk dicontoh dalam perihal ibadah. Karena beliau hamba Allah yang paling utama. Bagaimana cara mendekatkan diri yang paling bagus, dari beliaulah kita ambil. Yang belum dicontohkan oleh beliau dengan hadis-hadis yang sahih, maka kita jangan mendekatkan diri. Berarti itu belum dicontohkan. Dan bahayanya apabila kita memaksakan diri untuk beramal dengan yang belum dicontohkan, ataupun memaksakan beramal dengan hadis-hadis yang lemah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang beramal yang belum ada contohnya dari amalan kami, maka amalannya tertolak. Baik, kalau sudah kita pahami ini, beribadah tidak membutuhkan hanya niat saja. Itu kan baik orang sholat, masa tidak boleh? Enggak. Ada cerita menarik dari Sa'id Ibn Musayyib. Suatu ketika Sa'id Ibn Musayyib sholat berdampingan dengan seseorang. Setelah azan subuh beliau sholat 2 rakaat. Sebagaimana sholat sebelum subuh 2 rakaat saja. Tidak boleh, dan belum ada contohnya dari Nabi menambah dari 2 rakaat. Meskipun mungkin waktu qomat masih panjang. Maka orang yang di samping beliau setelah 2 rakaat bangun lagi, sholat lagi 2 rakaat, bangun lagi, sholat lagi 2 rakaat, terus sampai diberhentikan oleh Sa'id bin Musayyib. Beliau mengatakan, as-salatu ba'da al-adhan, ba'da adhan al-fajr, rak'atan. Sholat setelah azan subuh, sebelum sholat subuh itu cuma 2 rakaat. Maka orang tersebut mengatakan, hal yu'adzibunillahu ala salat. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksaku karena aku sholat? Aku sedang sholat, bukan maksiat ini. Aku sedang sholat. Maka Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'i terkenal yang melihat sahabat, berguru kepada sahabat, Rabi Sa'id bin Musayyib rahimahullah, beliau mengatakan, la yu'adzibuka ala sholat. Allah tidak akan menyiksamu kalau kamu sholat. Enggak. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Ya, akan tetapi Allah akan menyiksamu kalau seandainya kamu menyelisih sunnah. Dalam logat Syamiyah, logatnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ala khilafis sunnah. Ya, Allah akan menyiksamu karena tidak sesuai menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup hanya dengan niat yang baik, tapi harus dengan contoh. Contoh teladan. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya amalan akan diterima, amalan saleh, dikatakan saleh, aswabuhu wa akhlasuhu. Akhlasuhu aswabuhu. Akhlasuhu artinya ikhlas murni hanya kepada Allah. Aswabuhu idha kana mutabiqan li sunnah. Jika sesuai mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang di hadapan kita sudah jelas hadis-hadisnya lemah. Disebutkan oleh para ulama, bukan dari kantong saya sendiri. Hadis-hadisnya lemah. membahas sholat yang namanya sholat hadis, hadisnya lemah, maka kita terima itu. Akan tetapi seperti yang saya bilang, kita secara umum boleh untuk meminta kepada Allah apabila kita punya hajat, kita pergi air wudhu, kemudian kita sholat dua rakaat, kemudian kita minta kepada Allah. Ya, itu diperbolehkan berdasarkan keumuman ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wastainu bis sabri wassalah, dan berdasarkan kerjaan yang dikerjakan oleh Rasulullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun faz'a ila shalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau mendapatkan sebuah perkara menggelisahkan, meresahkan, maka beliau langsung terperanjat untuk mengerjakan salat. Adapun yang disebut dengan hadis-hadis sholat hajat, apalagi seperti yang perhatikan, ada amalan-amalan yang khusus dalam sholat hajat tersebut, seperti yang saya sebutkan, yang terjadi di tengah masyarakat. Ya ghaus, ya ghaus, ya ghaus. Ini belum ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau belum ada contohnya, padahal Rasulullah mungkin mengerjakannya. Dua, tidak ada yang menghalangi beliau untuk menyebutkan itu di dalam sholat beliau. Ya ghaus, ya ghaus. Yang ketiga, beliau belum mengerjakannya sampai akhir hayat beliau. Enggak ada riwayat yang sahih sampai akhir hayat beliau menunjukkan hal itu belum disyariat. Yang apabila dikerjakan di zaman sekarang, berarti itu perkara bid'ah yang mengada-ngada. Ya, kita harus terima. Dan toh ada hadis yang sahih, ada ayatnya yang lain. Kenapa memaksakan sesuatu? Makanya saya mukaddimahi tadi, kita lebih menyibukkan dengan hadis-hadis yang sahih. Karena hadis, sebuah syariat harus didasari dengan hadis yang sahih, sehingga menjadi syariat yang paten dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam.
Nah, baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya via pesan singkat tadi. Kita akan berikan kesempatan terakhir untuk penelpon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya. Nah.
Halo.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari mana?
Ini Ustaz. Titik berat kita hari ini yang dimaksud dengan bid'ahnya, lama sholatnya atau cara sholatnya?
Baik, titik berat dari lemahnya.
Kalau misalnya kan sholat zuhur, mm-hmm, itu kan memang tidak ada namanya, dulunya sholat zuhur gitu. Mm-hmm.
Yeah. Nah,
misalnya sholat asar juga tidak disebut dalam sholat asar, tapi sholat wusta. Itu apakah titik beratnya nama sholat hajatnya atau caranya, Ustaz?
Baik.
Ya, makasih saya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tidak sempat menyebutkan nama tadi. Terima kasih atas interaksinya. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Saya ingin mengoreksi dulu dari pertanyaan itu, bahwa penyebutan sholat zuhur dan sholat asar ada dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada. Bukan tidak ada. Ada dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sholat zuhur dan tentang penyebutan bahwasanya ada nama sholat zuhur dan ada nama sholat asar. Bukan hanya sholat wusta saja, bukan. Ya, ada dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ingin ditekankan dalam pengajian ini, dalam kajian ini tadi, adalah bahwa lemahnya hadis sholat hajat dengan berbagai macam tata cara yang dia miliki. Lemahnya hadis sholat hajat dengan tata cara-tata cara khusus yang dia miliki. Adapun kalau ada orang ingin mengerjakan sholat karena ada sebuah keperluan yang dia ingin minta kepada Allah, ya silakan, tidak mengapa. Akan tetapi kelemahan tersebut ada pada hadis-hadis sholat hajat dengan tata caranya. Ini yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Berhubung waktu yang terbatas Ustaz, kami mohon kesimpulan akhir atau penutup yang Ustaz sampaikan di penghujung acara kita. Kami persilakan Ustaz.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Dalam penghujung kajian ini saya hanya ingin mengucapkan sebuah perkataan indah, menarik, pantas ditulis dengan tinta emas. Perkataan dari seorang salafus salih, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, fi sahihil hadith hunyatun an saqimihi. Artinya, di dalam hadis-hadis yang sahih itu mencukupkan dari hadis-hadis yang lemah, maka sibukkan diri dengan hadis-hadis yang sahih dan tidak menyibukkan diri dengan hadis-hadis yang lemah, itu sudah menyibukkan kita untuk rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.